habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa habeen jimcaha 22-ka bisha maarch sannadkuna waa 2019 saacadduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7:19 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somalidascom iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar caawa waxaa idaacadda idin soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ibraahim xasan daanduray
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay ururka iskaashiga islaamka oo maanta shir ay kaga hadlayaan dhacdadii masaajidda lagu weeraray ee dalka new zealand ku yeeshay magaalada istanbul ee dalka turkiga
waxaana looga wada hadlayay falcelinta dhashay weerarkii labada masaajid ee lagu qaaday jimcihii tegay ee waddanka new zealand ee muslimiin badan lagu dilay kuwo kalena lagu dhaawacay iyo sookororka waxa loo yaqaano islamofobia ama nacaybka ama cabsida laga qabo islaamka ee kusoo badanaysa waddamada reer galbeedka
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan dood ka dhalatay askar ka gaduudan mushaar la'aan ay sheegeen in dhowr bilood ay haysatay
waxaan ku baahanahay inaan ogaano ciidankii 2016 bajetkooda uu ahaa 47 million oo ciidankuna isla ciidankii yahay ee 102 million ku baxday la dhahay ciidankiina ayna lacag qaadan meeshaas waxaa ku maqan lacag dhan $50 million ayaa ku maqan
marka horese dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida kumanaan qof ayaa isugu soo baxay jimcihii maanta isku soo bax baroordiiqa oo ka dhacay aas loogu sameynayay 26 qof oo ka mid ahaa 50 qof ee lagu dilay jimcihii hore toogasho ka dhacday 2 masaajid oo ku yaala dalka new zealand dadka la aasay ayaa waxaa ka mid ahaa wiil yar oo 3 sano jir ah dadka ayaa isugu soo ururay bannaanka mid ka mid a masaajidii ay ka dhaceen toogashada magaalada christchurch ee dalka new zealand imaam gamaal fuad ayaa dadka u jeediyey khudbad isagoo u sheegay in dhaawac ay soo gaartay wadnahooda balse aysan jabin imaamka ayaa u mahadceliyey dariskii albaabadooda u furay si ay gabaad uga dhigtaan iyo kuwii baabuurtooda u soo saaray oo dadka caawinayeyba imaam fuad ayaa sidoo kale u mahadceliyey ra-iisul wasaaraha new zealand jasinda ardern oo uu sheegay inay qoysaska dhibaatadu gaartay ay si dhow u wada haysay iyadoo ku qadarisay inay soo xijaabato wuxuuna xusay in doorkii hogaamineed ee ra-iisul wasaaraha ay muujisay oo uu ahaa mid aad iyo aad dunida wax looga baran karo
wasaaradda arrimaha dibadda ee syriya ayaa sheegtay maanta oo jimco ah in hadalkii madaxweyne trump ee ahaa in maraykanka uu aqoonsan doono dhulka buuraleyda golan heights in ay leedahay israel uu yahay mid mas-uuliyad darra ah wasaaradda arrimaha dibadda ee syriya waxay sheegtay in hadalka trump ee ku aadan buuraleyda golan heights inaysan waxba ka bedelaynin xaqiiqada jirta ee dhabta ah ee ah in dhulkaasi uu yahay dhul carbeed oo suuriya ay leedahay buuraha golan heights ayaa waxaa israel ay qabsatay sannadkii 1967 dagaal socday muddo 6 maalmood ah waxaana tan iyo markaasi ay ahayd mid ku jirta gacanta israel madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa waxa uu sheegay sidoo kaleeto in hadalka trump uu gobolka ka abuurayo xasarad iyo xiisad cusub hogaamiyaha israel netanyahu ayaa soo dhoweeyey hadalka trump
shaqaalaha hay-adaha gargaarka ee caalamiga ayaa maanta u jihaystay bartamaha dalka mosambiq si ay u gaaraan 19,000 oo ay saameysay fatahaadda khasaare xoog la geystay oo ka dhashay duufaanta toddobaadkii hore ku dhufatay qayb ka mid ah dalalka dhaca afrikada koonfureed duufaanta idiya ayaa martay dalalka zimbabwe iyo mosambiq halkaas oo la rumaysan yahay inay ku dishay boqolaal ruux weli waxaa socda howlaha gurmadka iyadoo ay sidoo kale hadda bilaabanayaan sidii gargaar cunto loo gaarsiin lahaa aagga ay duufaantu sida daran u saameysay. afhayeen u hadlay barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay Gerald Brooker ayaa sheegay inay si tartiib ah u bilaabeen balse ay dardar gelin doonaan howlaha gargaarka ilaa iyo hadda tirada dhimashada ee la xaqiijiyey guud ahaan dalalka Mozambiq iyo Zimbabwe ayaa gaaraya 400 oo ruux, ku dhowaad 1.7 milyan oo qof ayay ku reebeen saameyn aad u daran duufaantani.
laba ka tirsana ciidamada Mareykanka ayaa iyagoo howlgal ku jira maanta oo Jimcaha lagu dilay dalka Afghanistan. Mareykanka iyo xoogga warshadka yahay ee NATO ayaana bixin faahfaahin intaasu dheer. ciidamo Mareykan oo tiradoodu ay gaarayso 4,000 ayaa baaqi ku ah waddankaasi Afghanistan, kuwaas oo qayb ka ah howlgal tababaro iyo taageeraba loogu fidinayo ciidamada waddanka Afghanistan.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. waddamada ku bahoobay ururka iskaashiga islaamka OIC ayaa shir degdega ku yeeshay maanta magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, kaasoo ay kaga hadlayeen dhacdadii ka dhacday dalka New Zealand. wasiirka arrimaha dibadda ee New Zealand Winston Peters ayaa u xaqiijiyey kulankaasi in muslimiinta ku nool New Zealand ay ammaankooda iyo badqabkooduba sugayaan. wariyaha v o eda Nuur Xasan Nuur ayaa shirkan ka wareystay Cabdinuur Daahir oo ka tirsan warbaahinta T R T ee ku hadasha afka dowladda Turkiga oo degan Istanbul.
shir degdeg ah ayuu ahaay oo isugu imaadeen wasiirada arrimaha dibadda ee ururka isutaga Imaaraadka, ururka isutaga wadamada Islaamka ee IC loo soo gaabiyo. waxaana looga wada hadlayay reaction ama falcelin ka dhashay weerarkii labada masaajid ee lagu qaaday jimcihii tegay ee waddanka New Zealand ee muslimiin badan lagu dilay, kuwo kalena lagu dhaawacay, iyo soo kororka waxa loo yaqaano islamofobia ama nacaybka ama cabsida laga qabo islaamka ee kusoo badanaysa wadamada reer galbeedka Yurub iyo America iyo New Zealand iyo Australia, intaas sidii adduunka iyo gaar ahaan wadamada islaamku ay isaga caawi lahaayeen si arrimahaas wax looga qaba lahaay ayuu ku saabsanaa magarad.
dabcan waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha Turkiga Erdogan, waxaa sidoo kale ka hadlay oo shirka lagu casuumay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka New Zealand. marka hadalladii ay ka dhaheen maxaa ka mid ahaa?
ugu horeyn madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ka hadlay dhibaatada ay leedahay islaam nacaybka iyo muslimiinta caalamka ku kala nool wadamada reer galbeedka dhibaatooyinka ay leeyihiin, wuxuuna ugu baaqay dhammaan wadamada caalamka inay la dagaalamaan islaam nacaybka sidii loola dagaalamay yahuud nacaybka kadib dagaalkii labaad ee adduunka markii la laayay yahuud badan lagu laayay muxaa Jarmalka, sidii adduunka uu reaction uga bixiyo kale in haddana falcelin looga bixiyo arrinta islaamka uga soo horjeeda. sidoo kale wuxuu ugu baaqay wadamada islaamka in ayaguna wax ay ka qabtaan dhibaatada islaamka kasoo hor ka imaaneysa oo ay muxuuaha dhexdoodana hagaajiyaan waxyaalaha alqaacidada ama muxuuaha antaturism ay sameeyaan la dagaalamaan argagixisadan la dagaalamaan. sidoo kale wuxuu aada u ammaanay ra-iisul wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern gabadha la yidhaahdo oo uu sheegay inay u tahay tusaale dhammaan madaxda caalamka iyo hogaamiyaalka caalamka oo dhan sababta ay tahay dadka muslimiinta wixii jacaylka ay u muujisay iyo garab istaagiisa iyo guud ahaan dadka reer New Zealand. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee New Zealand ayaa meesha ka hadlay, wuxuuna u sheegay weerarkan inkastoo waxshi ahaay oo foolxunaay dadka muslimiinta ku noqol dadka dalka New Zealand waxay noqon doonaan kuwa ammaan leh, kuwa ammaan heli doona hadda kadib ammaankoodana ay dalka iyo dowladduba ay damaanad qaadi doonto. sidoo kalena wuxuu sheegay dalkiisu inay shuruuca ay soo dejinayaan ay hubka waddanka lagu haysto lagu wax looga qabanayo, sidoo kalena meelaha lagu faafiyo islaam nacaybka ay kamid tahay baraha bulshada iyo dadku meelaha ay ku doodaanna in sharciyo laga soo saari doono lagu xadidayo wax kasta wixii ka hor imaan islaamka ama dadka kala duwan ee waddankaas ku maqan dhibaato ugeysan kara magada.
waa garta marka tan iyo intii weerarkaasi New Zealand dhacay hal isbuuc ka hor, Turkiga madaxweynaha waddankaasi Recep Tayyip Erdogan waxaa mooday in ololihiisii doorashada uu u weeciyo arrimahaas oo dhan. marka dadka Turkiga iyo guud ahaan maaragtay warbaahinta siday arrintaasi uga hadleen?
walaal waxaa arintu walaha doorashada kaliya ma aysa ahayn dad ninka dilka sameeyay ama dad kalaayay wuxuu laba mar oo laba sano ka hor uu Turkiga imaaday oo ku noolay oo muxuu ahaa afar bilood ku dhawaad uu joogay meelo kala duwan ayuu hadallo la sameeyay oo contact la sameeyay ninkaasuna inta uu weerarka qaadin manifesto dheer oo soo saaray ayaa jirtay oo Turkigu uu hanjabay leeyahay waddanka ma laga qaado doonaa magaalada Istanbul waa laga qaado doonaa meelaha taariikhiga Haji Sophie loo yaqaan waa laga qaado doonaa waxyaalahaas marka waxay ay sababeen carar guud oo weyn oo dadka Turkiga oo dhan oo doorasho iyo shaqsi ka weyn oo hadalhaynteeda iyo saxaafadda aad looga hadalhayay madaxweynuhuna intaas uu ka hadlay laakiin waxa Turkiga arintaas aad looga dareemay labada sababood dartood oo ah marna inuu ninku imaaday halkan wax dili doono marna inuu manifestadiisa ku sheegay Turkigu in laga saari doono qaybta Yurub ay ka degan yihiin magaalada Istanbul awgeedna laga qaado doono dhulkii hore ee Osmaaniyiintu ay xukumi jireen. Marka madaxweynaha sidoo kale aad asagana uga hadlay oo maalmihii ugu dambeeyay oo la fara badan jiray meelaha uu ka hadlayana waxaa ka mid ahayd in weerarkan iyo uu falkacelin ama uu jawaab uu siinayay ninkii adgaxisadaha weerarka soo qaaday uuna u sheegay haddii ay imaadaan oo ay soo weeraraan dalka Turkiga khaasatan magaalada Istanbul in lagu celi doono meydkooda naxash in Australia iyo New Zealand lagu celi doono asagoo tusaale usoo qaadanaya 1918-dii markii ciidamada huwanta oo Australiaanka Ingiriiska iyo New Zealandku ay weerar ku soo qaadeen magaalada Janakale loo yaqaano waddanka Turkiga halkaasoo lagu jabiyey oo ilaa hadda ay qabuurada ku yaalaan taasuna tusaale usoo qaadanaya magar
kaasina waxa uu ahaa Cabdinuur Daahir oo ka tirsan warbaahinta TRT ee dalka Turkiga waxa uu u waramayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari.
Siyaal markana waxaad ku soo dhawaataan faaqdada todobaadka waxaa soo jeedinaya Jaafar Kukay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqdada. Todobaadkanna waxaanu ku eegaynaa xaaladda ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo iyagu bilihii ugu dambeeyay ka cabanayay mushaar la'aan. Arrintaasina waxa ay keentay in qaarkood ay ka soo baxaan furimihii ay difaaca kaga jireen ee ku yeelay labada shabeelle. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Xildhibaan Sidiiq Warfaa oo ah xoghayaha guddiga difaaca ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Iyo Dr. Xasan Sheekh Cali oo ah bara sare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho iyo sidoo kale Colonel Abdullahi Cali Macaw oo isaguna ah khabiir u dhundaloola arrimaha ammaanka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. Inta aanan su'aalaha u gudagelin waxaan jeclahay in aan soo dhaweeyo Zainab Abuukar Maxamed oo Muqdisho joogta oo warbixin kooban inooga haysa xaaladda ciidamada dawladda federaalka ah ee mushaar la'aanta ka cabanaya iyo weliba falcelinta mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya. Zainab.
Mahad Sanad Jaafar. Ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya oo ku kala sugan deegaano ka mid ah gobollada Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe ayaa maalmihii la soo dhaafay ka soo baxay saldhigyadii ay ka joogeen qaar ka mid ah degmooyinka labadaasi gobol, kuwaas oo sheegay inaanay mushaar helin muddo afar bilood ah, waxaana taagan dood ka dhalatay ciidamada gadooday iyada oo dowladduna ay ku adkaysanayso in askarta la diiwaan geliyay la siiyey xuquuq qododa kuwa dhimana ay tahay in la diiwaan geliyo si loo helo ciidan la og yahay tiradiisa tayadiisa iyo qalabka uu haysto sida uu sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeya Gaas Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe
waxa lagu jirkoobaya nin kasto ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan meel bay dawladdu ku ogtahay meeshii lagu ogaa in lagu jirkoobo oo uu joogo oo mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa uu ku helaa loogu talagalay saraakiisha hoggaamisa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ku amray in la fuliyo amarkaas sidii yahay loo fuliyo lugu akeeyo askarta inay joogaan loona sahlo kii aan marin xuquuqdiisa in la martiyo markii loo yimaado si loo martiyo si ummadda qaar xuquuqdiisa u helo.
Xildhibaan Maxamed Ibraahim Daadu oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle halkaas oo ka mid ah deegaanadii ugu dambeeyey ee ciidamadu ka baxaan ayaa V O A ugu waramay sababta keentay kasoo bixitaanka ciidamada iyo waxa ay kala socdaan.
Meel hadda si toos ah loogu soo faarijeyna ma jiraan, laakiin tabasho badan iyo xoogaa waa taqaanaa qofkii haddii bil iyo labi wax ay waayaan xaquuqdoodii si un baraamijkoodii loo ogaado, cabashadooda loo ogaado. Marka tabasho waa iska jirtaa, laakiin haddana wixii waxaa jooga saraakiil aa joogto oo dowladda ku xiran oo dowladda marka hore soo magacaabatay arrimahaas in uun saraakiishaasi iyo dowladdii federaalka inay ka wada hadleen oo arrimahooda la xaliyaan qiyaasaynaato. Laakiin anaga hadda tabashadooda ogaan lahaan waa baale ogeysiin waaba ogeysi toos ah hadda inooma qusaysa.
Tabashada waxay ka cabanayeen aad ogtihiin
dhaqaale darro waaye, dhaqaale darro waaye, mushaarka si toos aan loo helayni waaye.
Korneel Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya ayaa waxa uu ku taliyay in ciidamada ka soo baxay goobaha dagaalka lagu celiyo isla markaana loo saaro guddi qiimeeya tabashadooda.
Nasiib darro dawladdu ay wax ku leedahay weeye weliba, waayo ciidankeeda meesha uu joogaba waa inay ka waraysaa dawladdu. Waxa ku baxaya waa inay ogtahay saraakiishu waxa ay sameynayaan waa inay ogtahay dawladdu ay ka waraysaa, ma aha in la seexdo. Ciidamada weeye waxa lagu hurdaa dalka ku hurda. Waxaan ku talinayaa nidaamka ha la bedelo ciidamada saraakiisha qaabka loo shaqaynayo dhan ha la bedelo. Waxaan ciidamada farayaa amar maaha. Waxaan ka codsanayaa goobihii ay qabteen oo intaas labada sano ay ku dagaalamayeen waa inay dib ugu noqdaan dembigan iyagu aysan yeelan.
Saraakiisha dowladda ayaa sheegay inaysan jirin ciidan diiwaan gashan oo mushaar aan ka qaadan dowladda. Ciidanka gadoodsan ay yihiin kuwa aan diiwaan gashnayn oo laga shaqeynayo sidii loo diiwaan gelin lahaa. Hase ahaatee, xildhibaan Maxamed Ibraahim ayaa V O A u sheegay in horey loo tiro koobay ciidamada lagana qaaday sawir iyo faro. Hase ahaatee, aysan garanaynin halka ay wax iska qaban la'yihiin.
Tirokoob la sameeyey abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya wuxuu tagay labada gobol ee Hirshabeelle ay ka kooban tahay. Tirkoob uu soo sameeyey kolba uun wixii miya database wax la yiraahdo oo automatic name walba koonkiis inuu wax ka helo ayaa qorshaha uu ahay. Awalkii hore hadda qaylo badan ma jirin, walba wixiis waa iskeela jiray si toosaana gacanta looga siin jiray. Database-ki may hadda wax ka dhiman yihiin. Wiliya wixii dhaqaal darro guud oo federaalka xagee dowladda
ciidamada dowladda ayaa furumihii dagaalka ay ka soo baxeen ee goobaha ay horey u joogeen keentay in Al-Shabaab ay deegaanadaasi la wareegaan meelaha qaar. Haddaba sidee ayay ciidamada furumaha soo faarijiyay u saameyneysaa deegaanada ay ka soo baxeen iyo guud ahaan amniga labada gobol? Waa kan gudoomiye ku-xigeenkii hore ee arrimaha siyaasadda gobolka Hiiraan, Xasan Ibraahim Cabdulle, oo arrintaasi ka hadlaya.
Wax badan ayaa ka dhalan kara Shabaab inay ayaga qabsadaan goobaha hadda ay haystaan ciidamada dowladdu iyo ay ka talis yaan loo suurtagelin in lagu baboniyo ama baraha bulshada ama idaacadaha. Waxaan leeyahay in ciidamadu ahmiyadda koowaad la siiyo si ay cadowga ula dagaalamaan, la dhiirigeliyo sidaan hadda loola dhaqmayo si ka fiican loola sii dhaqmo si ay u gaaraan yoolka ay tigsanayaan inay ka xoreeyaan deegaanada Shabaab. Sidaasaan macnaha waa muhiim ah.
Xubno ka tirsan baarlamaanka, siyaasiyiin iyo kooxaha mucaaradka ayaa dowladda ku eedeeyay in ay gabtay shaqadii loo igmaday, halka madaxda dowladduna ay sheegtay in arrintani la siyaasadeeyay oo dad gaar ah ay doonayaan inay ka faa'iideystaan. Waxaa socdo dadaallo la doonayo in lagu xalliyo gadoodka ay sameeyeen askarta oo qaybtii ugu dambeysay ay maalmo ka hor ka soo baxday saldhigyadii ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. kuwaas oo maalintii saddexaad ku sugan magaalada Balcad oo qiyaastii 30 kilometer dhanka waqooyi uga beegan caasimadda magaalada Muqdisho. Xubno isugu jira wasiirro, xildhibaano iyo saraakiil ciidan ayaa magaalada Balcad kula kulmay askarta gadoodka sameeyay iyagoo ka dalbaday in ay dib ugu laabtaan saldhigyada ay ka soo baxeen isla markaana la sixi doono tabashadooda, inkastoo la sheegay weli in ay ku adkaysanayaan inay halkaasi sii joogayaan inta mushaarkooda iyo xuquuqda ay leeyihiin la xalinayo. Aan mar kale dib idinkugu celiyo Jacfar iyo barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka.
Aad baad u mahadsantahay Zeynab. Ugu horreyntii waxaan jeclahay in aan ku bilaabo xildhibaan Sidiiq Warfaa oo ah xoghayaha guddiga difaaca golaha shacabka. Xildhibaane, maadaama aad arrintan xogogaal u tahay, guddigii difaaca u qaabilsanaa golaha shacabkana aad xoghaye u tahay, waxaan jeclahay marka hore bal in aad naga siiso macluumaad kooban oo ku saabsan xaaladda ciidamada ay ka cabanayaan iyo meesha hadda ay marayso.
Horta marka hore waa salaamayaa akhyaarta ku jirta Jacfar iyo adiga. Waxaa sidaa la socotay horta isbedelku waa dhib badan yahay, macnaha waxa layidhaahdaa change is difficult. Marka ciidamada qaladka sida xoogga dalka Soomaaliyeed, dowlad Soomaaliya marduba mudnaanta koowaad xataa miisaaniyadda 2019 iyaga ayaa waxay leeyihiin in gunnooyinkooda iyo mushaarkooda number one in iyaga la siiyo. Marka waxaa socday 2019 December ilaa hadda dib u qaabeyn lagu sameynayay ciidamada qalabka sida waxaa la yiraahdo Operation Safety Assessment, taasoo lagu ogaanayo ciidamada imisa ayaa howlgeli karta, imisa ayaa howlgab ah. Marka qorshahaas December 2019 kusoo bilaawday ilaa hadda ayuu socdaa. Hadda marka waxaa u maraya waxa weeye in la dul istaago oo askarigii la weydiiyo inuu mataqaanaa biometric wax yaado in faraha laga qaado oo askartii la hubsado tirada rasmiga ah. Marka askari oo inta la tirakoobay oo la xaqiijiyey oo aan mushaar qaado ma jiro. Marka horta sidaasina shacabka Soomaaliyeed ogaadan ayaa muhiima.
Way waa mahadsantahay Doctor Xasan. Adiga Muqdisho baad joogtaa, dowladdu waxay jirtaa hadda 2 sano, weliba waxbaa u raacay, wax badan baa laga filayay in xilligan iyadoo kala bar waqtigeedii uu tagay ciidamadii dowladda mushaar la-aan ka cawdaan isla markaana baneeyaan furimihii ay difaaca kaga jireen. Sidee kula muuqataa?
Horta markale waxaan salaamayaa asxaabta Soomaali guud ahaan. Hal arrin oo muhiima waxaan ku raacsanahay xildhibaanka oo ah inaan yeelano ciidamo sax ah oo tiradooda iyo tayadooda la ogyahay si loo ogaado kharashka iyo xoolaha ku baxaya in la ogaado. Aadaan ugu baahanahay, aadaan u taageeraya xildhibaankana waa ku maadsan yahay arrinta uu noo sheegay. Hase yeeshee sida oo habeen hore uu ku warbixiyey ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay ciidamada in sanadkii 2017-18 lacag isku darkeeda uu gaarayo 191 million inay ciidamada ku baxday, asagoo barbardhig ku sameeyey 2 sano kale oo ka horreysay oo uu yiri 43.7 million oo isku darkooda ayaa 80 ku baxday. Macnaha marka 2 sano oo hadda lasoo dhaafay, kharashka ciidamada ku baxay waa sida la sheegaya inay ku baxday in kale ma hubno su-aalaha ka taagan wuu labalaabma. Marka in kharashkii ku baxay ciidamada uu labalaaban yahay oo ay ahayd asgiriga Soomaaliga $130 oo qaatay inuu qaatay ay ahayd 260 ay ahayd sida dee miisaaniyadda uu ku sheegay ra-iisul wasaaruhu afkiisa uu ka sheegay raadiyo ka sheegay oo ciidamadii ay haddana mushaar waayaan wax isqabta ma aha. Miisaaniyadii ayaan kordhiyey oo 89.2 million ka dhigay, haddana 100 intaas ka dhigayaa. Ciidamadiina mushaar ma laha, lacagtiina waa la baaskiriyey, waa la isticmaalay. Suurtagal ma aha iyadoo la arkay tiradii iyo tayadii ciidamadu inay hoos u dhacayso. Marka arrintan taalla, marka maxay tahay arrintan taallaahay, ma aha mushaarna ma aha ciidamana ma aha, ee waa problem siyaasadeed. Problemkaas siyaasadeed oo ah in ciidamadii hore oo jooga iyada oo aan si sax loo habeynin ciidamo kale lagu dul qoraayo. Sababtoo aan ognahay maalin kasta raadiya waxaan ka maqalnaa ciidama taabar loo sii xiray, ciidama diyaarada lagu sii wadaa, kuwo kale lagu sii wadaa, kuwo kale xagga u socda, ciidamo kale la qorayaa iyadoo kuwii qoray la sidoodii aan la habeynin. Anoona ku raacsan xildhibaanka, marka meeshaan waxaa jirta problem ayaa jira oo ah siyaasadeed oo ah mataqaanaa sida uu sheegay xildhibaanku isbedelkuna waa dhib badan yahay, laakiin isbedelku asoo dhib badan haddana isbeddelku haddii aanu u socon dhinaca saxda haddaanu u socon oo u socdo dhinaca kaldan dhibaatadu way laba laabmaysaa. Dhibaataduna militariga keliya ma aha, booliska iyo nabad sugudina waa la qabaan.
Cornel Macow, may maqashaa?
Aad iyo aad, aad iyo aad waa ku maqlaa.
Xildhibaanku wuxuu ku dooday in dib u habeyn ay socoto, in diiwaangelin ay socoto, in ciidamadii la habeynayo, sidaa daraaddeedna ay keentay hakadkan yar qaar ka mida weliba sida hadalka uu u dhigay ciidamada dhammaantood ma ahane in mushaarkii ay qaadan waayaan. Adiga maxaa kaaga baxay?
Jacfar, waxa waaya horta waxa yaab laga taqaanaa markii maaragtay xeerada maaragtay dadkii ay maaragtay isfaraha wada geliyaan waxaysan shaqo aysan ku lahayn oo ayan aqoon aysan u lahayn. Markii la yiraahdo xildhibaan ciidan tirakoobkiisa iyo xildhibaan shaqo iskuma laha, wasiiro iyo tirakoobkiisa ciidan shaqo iskuma laha, ciidamada qalabka sida waxay leeyihin hoggaanka maamulka ciidankay leeyihin. Waxa waaye askariga markii la qoraayo waxa uu ku yimaadaa volunteer, qayaarkiisa ayuu ku yimaadaa. Qayaarkiisa markii uu ku yimaado oo caafimaadka la marsiiyo, kadibna muxuu ahaa waxa loo sameeya numbera loo sameeya. Weliba waxa waaye haddirtaan muxuu ahay technologiyadan jirto oo advanciga ma qaadanaysa, xataa muddo yar ayay qaadanaysaa oo maalmo ah. Dowladdii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gaaray 150,000 kan raas kambooni joogay, midka raas caseer joogo, bisha 8-20-keeda ilaa 9-20-keeda mushaarkooda way qaadan jiray. Ciidana la tira kooba ee waxaas waa mashruuc waxba kama jiraan. Waxaa laakiin muhiima ma taqaanaa aan sale aan aragnayn dadka Soomaaliyeed ay arkeen oo indhahooday ku arkeen ciidan soo baneeya muxuu ahay xarumahoodii iyo meelihii ay maaragtay fronta ee dagaalka ay ku jireen. Weliba xarun maah, waa meel banaana iyo bacaad ee qoteen ee cadowga ay dalka iyo dadka ay maaragtay ka difaacayeen. Markaasaa waxaa la leeyahay muxuu ahay waxaynu ku andacoonayna ay leeyihiin kaga dacwoonaya cabashadooda waxa ay tahay mushaar maana qaadan, ciidanka waa nagala goostay, 4 bilood gaajaan meesha ku joognay, sidaas ayaan uga soo baxnaa meesha. Horta mas-uuliyaddaasi cidda qaadaysa waxaan ka rabaa in xildhibaanka maaragtay uu tafatiro, maadaama uu guddiga difaaca ee amniga uu maaragtay uu ka mid yahay.
Wuxuu isweydiinayaa Doctor Xasan hadalka ra-iisul wasaaraha ee ahaa in sanadkii ugu dambeeyey ay labalaabantay ama wax labalaab ku dhow ay gaartay miisaaniyadda ku baxda ciidamada xoogga dalka, haddana la leeyahay ciidamo fara badan baan mushaarkii qaadan, sidee la isku qabadsiinayaa?
Su-aashaas su-aal fiican wey. Haddaad fiirisid sanadkan 2019 iyo sanadkan 2018 iyo sanadkan 2017, sanad walbada 89 milyan buu ahaa 2017, 104 milyan buu ahaa 2018, sanadkaana 110 milyan wey. Marka budgetka dowladda federaalka Soomaaliyeed inteeda ugu badan wuxuu ku baxaa ciidamada qalabka sida
way. Hadiiba miisaaniyadda ay korodhay, ciidamo aan mushaar qaadanna ay jiraan, halkee bay lacagta ku baxday?
Marka aan ku sharaxa si fiican shacabka in la weydiiyo ayaa waxa keenaya horta in la helo macnaha. Marka anigu waa ku raacsanahay mataqaanaa, waana kulligeen dowladda qof aan jeclayn in mudnaanta koowaad bay leeyihiin askarta. Anaga ciidamada inay mataqaana mushaarka helaan miisaaniyad markaas mar walba aan sameyna golaha shacabka, mudnaanta koowaad gunooyinkoodii mushaarkooda number one ah, lamana baxsha mushaar qof kale lama siiyo dowladda federaalka Soomaaliya ilaa askarta iyo mataqaana mushaarkooda gunooyinkooda baxaan. Saan hore kugu bilaaba waxa weeye, way adag tahay, isbedelku wuu adag yahay, waa in mar un la bilaabaa wax. Haddaan marka hadda qorshahan socda oo tirakoobka rasmiga ciidamada qalabka lagu sidaa, waxay noo fududeynaysaa in sharcigii ansixinay oo ahaa sharciga ciidamada xafsiinta ciidamada qalabka sida, oo sharcigaasoo agoontii iyo kii dhaawac noqday iyo kii mataqaanaa ku dhinka dagaalka kuli wax xaqoodii sameynayay, in ciidanka marka lakala hufo, intii ciidan oo shaqayn kartana ay shaqeeyaan oo ay mushaarkooda helaan, intii ciidan mataqaanaa oo howlgab noqotay ama dhaawac noqotana ay xuquuqdeeda helaan. Waa isbedelka ku socda dib u habeynta iyo tayada sameynta ciidamada
qalabka marka
waxaan rabaa inaan hoos daga xariiqo waxa weeye, mushaaraadka iyo gunooyinka ciidamadu waxay yihiin mudnaanta kuwaad deley.
Waa aadan ku gartay su-aasha laysweydiinaya waxay tahay Doctor Xasan oo kugula jira qadka iyo Cornel Macow, labadaba waxay shaki ka muujinayaan hadalkii ra-iisul wasaaraha ee ahaa in ciidamadu ay mushaarkooda qaataan inta aan qaadan oo tiro yar uu ku sheegayna ay yihiin kuwa aan weli la diiwaan gelin. Dadka qaar baa waxay isweydiinayaan si loo xaqiijiyo muxuu ra'iisul wasaaruhu u dhihi waayay guutehebel way qaateen mushaarkooda guutehebel iyo guutehebel baa dhiman oo hawshii dib u habeynta ay ku socotaa si haddii aanay qaadan ay iyagaba u hadlaan oo arintaasi muxuu dusha sare uga wada maray oo hadalkii uu uga dhigay mid mugdi ku jira oo uu u yiri oo keliya inta diiwaan gashanna way qaateen intaan diiwaan gashanayna ma qaadan muxuu u magacaabi waayey si loo ogaado oo xaqiiqada loo helo
waa in marka hore broseskan aan kuu sheego ah tirakoobkan rasmiga wuxuu u fiican yahay mustaqbalka ciidanka xoogga dalka soomaaliya ciidankan dib u habeyntiisa iyo qaadidiisa waxay qaadanaysaa waa in waqtigu la bilaabo haddaan idhahno maxaa hadda loo bilaabaya laba sane kadib lama bilaaba saan kuu sheegay december 2019 ayaa la bilaabay operation red assessment liba marka waxa weeye ciidamadana hadda sidaan saaraba korneelkuna arrinta aad buu ula socdaa ciidamadan waxa weeye waxa muhiim u tahay in la dul istaago oo number qof qof loo dul istaago waxay dan ugu jirtaa kuwa rasmiga oo dhiigooda qaadanaya
aad iyo aad waa yahay doctor xasan maraykankaba isagu 2017 dhammaadkeedii wuxuu jaray taageeradii uu siinayay ciidamada dowladda Soomaaliya oo mushaar iyo shidaal iyo raashin isugu jirtay wuxuu sheegay in musuqmaasuq uu ka dhex jiray ciidamada sida daraadeedna aanu sii wadi karin hawsha haddii dowladdii ay garatay in musuqmaasuqaasi uu ka dhex jiray ciidamada oo la sheegayo rag diiwaan gashan laakiin aan jirin magacooda lacag lagu qaato oo ay isku dayayso dowladdii in ay ciidamadii kala hufto oo kuwa rasmiga ah ee shaqeeya iyo kuwa been abuurka ah ee magacooda lacagta lagu qaato la kala sooco maxaa ku jaban
arrinkaasi waa arrin muhiim ah waana loo baahan yahay in ciidamada wixii active ah ama mataqaan in action loo isticmaali karo in la qoro oo aan yeelano ciidamo saxa oo formal army ah oo qaran oo leh astaamihii ciidan qaran lahaa lahay waa u baahannahay taasi waa taas ka macadlayno waana ku raacsanahay xildhibaankan ku raacsanahay kuma laabanaya mar kale laakiin waxaan u baahanahay inaan ogaano ciidankii 2016 budgetkooda uu ahaa 47 million ee uu 2018 ku ahaa oo ciidankuna isla ciidankii yahay ee 102 million ku baxday la dhahay ciidankiina ayna lacag qaadan xisaabtina la xiro oo sanadka hore ay ahayd oo lacagta aan la dhihin waxay ku jirtaa akoonka dowladda aan la dhihin oo la isticmaalay meeshaas waxaa ku maqan lacag dhan $50 million ayaa ku maqan oo ay tahay in la cadeeyo lana waxay ahayd haddii miisaaniyadda la kordhiyey askariga mushaarka in loo labalaabay ahayd looma labalaabin marka meeshaas xisaab ayaa ku maqan waxaana la rabaa shacbiga soomaaliya in la garciyo lacagtaas maqan waa lacagta laga soo aruuriyey islaamanka gaba xaabada iyo cawska iyo ukunta iyo kuwa ku jira carshaanta iyo kuwa kawaanada ka shaqeeya iyo kuwa dhagax ka shaqeeya lacagtii laga qaado waayo lacag la dhunsa karo ma aha inta qaaday waxaa laga rabaa xisaabteedii oo cada laga rabaa usoo laaba arrinkan maraykanka oo sida uu sheegay waa sax laakiin statementiga maraykanku way siyaasadeed oo waxaa ka hooseeyo kaloo ku jira oo maraykanka laftigiisa loo sheegay in ciidamadan ay yihiin ciidamo aan sax ahayn oo ciidamo beeleed ay yihiin sidaasna waxaa caddaynaya dukumentiga laga keena London oo la dhaho security badge la dhaho wuxuu qorayaa in 5 maamul goboleed iyo caasimada laga qoro mise 3,000 su-aashu waxay tahay ciidamadan jooga muqdisho jooga iyo labada shabeello jooga intii saxa iyo inta kalada waa la kala shaandhayn doonaa laakiin guud ahaan waa 9,000 3,000 baana loo baahan yahay oo hadda ciidamo kaloo lee keenaya gobolada lagu soo kordhiyey marka waa ujeedaa meeshaan ciidamadii joogi jiray ayaa waxaa la rabaa in lagu sameeyo dismantling khidboodyo been ah oo aan sax ahayn waa laga qorayaa oo lagu marin habaabinay ilcaanka adduunka lagu marin habaabinayo marka arrintaani arrin ciidanna ma aha arrin miisaaniyadeedna ma aha arrintan waa arrin siyaasadeed laakiin haba iska ahaata arrin siyaasadeeda waxaa loo baahnaa sidii rabta inay ciidamadan dismantling ay ku samayso ama ay kala dirto inay la timaadaa loo baahnay siyaasaddii ay ciidamadan hubka uga dhigi laheyd oo hadday beele yihiinna beele ay isaga noqon lahaayeen oo shacbiga ay ugu biiri lahaayeen hadday ciidamo saxiina loo qaada lahay siyaasaddii saxeed ayaan la sheegi karo oo lala dhuumanaya marka meelo mugdi iyo luuqluuq iyo dhegta wax laysugu sheego oo aan socayn oo aan shaqaynayn ayaa lagu shaqaynayaa siyaasad cusub istaraatiijiyad cusub iyo qawaaniin cusub in lagu qoro ciidamada qalabka sida intii ay maqan tahay siyaasaddiina ay maqan tahay qawaaniintiina ay maqan tahay hadda ciidamada kaloo la qorayo iyo kuwa la kala dirayo waxay ku socotaan siyaasad aan sax ahayn iyo wada mugdi
way Colonel Macow waa taraacsan doonta wixii maankaaga ku jira laakiin su'aasha aan rabin inaan ku weydiiyo waxay tahay waxa la hadal hayay maalmahan in ciidamada mushaarka aan qaadan gaar ahaan kuwa gadoodka sameeyay ay arintooda siyaasad ka dambeeyso arin beeleed ba hal yiraahdo hadii la doono sida hadda uu ka dhawaajiyay doktorka hadii ciidamadii la siyaasadeeyo soo dhibaato ma
horta waxa waaye waxaan aad iyo aad aan uga xumahay niman mas-uuliyiin oo maaragtay mas-uuliyad maxaa dalka iyo dadka u qaaday oo maaragtay oo diin leh oo weliba kutubka jaamaca ku dhaartay inay ka been abuuraan ciidamada qalabka sida ee dagaalamay oo dagaalka ka bilaabay diinta soomaaliya horta gadaasheeda ka bilaabeen markaasi waxay geeyeen ilaa mahadaan ilaa guulo burto ilaa waxay geeyeen halkaas ciidankan maanta soo gadooda waan maqlaynay dadka soomaaliyeed dhegahoodan way ku dhaceen way maqlaayeen dhammaantood in ay qaarkood toban sannadood ay dhufays ay ku jireen ee dagaal ay ku jireen in laga been abuurto oo mas-uuliyiin ay soo istaagaan xaflad inay soo istaagaan ay yidhaahdaan ciidanka qalabka sida hal qof oo aan mushaar qaadanin ma jiro taasi waxa waaye xataa qoysaska ayay u gafeen
kuwa aan mushaar ka qaadan ma diiwaan gashanaba ra-iisul wasaaruhu uu yidhi
maya ma diiwaan gashana waa mashruuc aniga waa ku dhex jira ciidanka waan ogahay ma diiwaan gashana horta waa mashruuc maahan ma diiwaan gashana maxay tahay 150,000 oo ciidane ayaa u diiwaan gashanay muxuu ahaa anigu ciidan waan ahaa maalintii lay qoray ayaa number laysiiyey numberkaasaana weligay aan haysan jiray aniga hadda intii soo martaan kuu sheegaa dadka soomaaliyeed raba inaan la wadaago markaan naba sugi jaanjiyo taliye kasta oo yimaada tirakoob uu samaynay tirakoobka intuu socdo 3 bilood 4 bilood ayaa mushaarka lagu dhaafina markaasaa bisha muhaashanaad la bixina mid kala imaanaya 6 bilood kadib waxa uu bilaabaa isagana tirakoob uu bilaabaa marka waxaan waa mashruuc laakiinse waxaan rabaa inay maaragtay mas-uuliyiintii ka hadlay idaacadaha inay maaragtay raalligelin ay siiyaan ciidamada qalabka sida ay geesiyaasha ama ha diiwaan gashanaada ama diiwaan gashanaan in waxa waaye mushaarka sida toosa looma bixi
xildhibaan sidiiqow dowladdu ra-iisul wasaaraha gaar ahaan wuxuu sheegay in dowladihii bixin jiray mushaarka ciidamada soomaaliya ay joojiyeen canshuurta laga qaado shacabka soomaaliyeedna hadda lagu bixiyo mushaarka ciidamada dadku waxay isweydiinayaan canshuurtaasi ma meel aan muqdisho ahayn bay ka timaadaa dowladda soomaaliya meel aan magaalada muqdisho ahayn oo ay canshuur ka qaado miyaa jirta haddii ay su-aashaasi jawaabteeda tahay maya oo waa muqdisho keliya ciidamadii magaalada muqdisho ilaalinayay ee labada dhinac ka fadhiyey canshuurtii laga qaaday dadka reer muqdisho in ay gaari weyso soo dhibaato maaha
walaale magaalada muqdisho waa caasimadii waa muraayadii dowladda federaalka soomaaliyeed waa magaalo mataqaanaa ummadda soomaaliyeed macnaha waxa weeye waa magaaladii ay iska wada siirsanayeen waa caasimadiiba oo mirarkii weeye marka horta eragaas waxa weeye canshuurta laga qaado waxyaabaha dadka lagu kala dirayo in la yareeyo ayaan warbaahinta ka codsan lahaa
dhiirigelinta bay ka mid tahay warbaahinta markay adeegsanayso gobollada kale iyo maamulada kale ee ay ugu horeeyaan kuwa magaalada muqdisho kaabiga ku haya in ay qayb ka qaataan dhiibista canshuurta
way fiican tahay waana sharaf magaalo madaxdii ummadda soomaaliyeedii waa muraayadii dalka waxaana kuu sheegaya waxay tahay waxaa hadda socda wasaaradda maaliyadda ee wadaa sharcigii mideynta canshuurta lagu mideyn lahaa sida dakhliga waddanka maaragtay loo mideyn lahaa oo dakhliga waddanka soo gala adduunyada waa aragtay wadamada hore maray oo daqaarkiin nala joog dadka maanta ka qaybgala kamid yihiin wadamo isteedii waxaa jira maraykanka o kale isteedii waxaa jira fatiira iyo isteedii taajira haddaa hadda fiirisa johannesburg meesha ku kala south africa iyo mataqaanaa iyo isteedida kale oo ku xariirsan johannesburg dhaqaalaha 60% south africa johannesburg province ayuu ka imaadaa marka kadib laakiin mataqaana in dumarka dalka in mataqaana meelaha dhaqaalaha la kabo taas waa lasaga imaan doona ciidankuna kulligeen taageero nooga baahan yahay ciidanka waa wada taageersannahay waana wax uu ka wada wasaaraha waxeed waxa weeye dakhliga ugu badan waa run wey haddaa fiiris miisaanadeen waa fiirin kartaa dakhliga ugu badan amniga ayuu ku baxaa marka in lacagtaas baxaysa la hubsado si canshuur bixiyaashu lacagtooda ay u ogaadaan meesha ay ku baxayso macnaha waa wax mataqaanaa muhiima weye
colonel macow
waxa waaye waa nasiib darro in maaragtay shacbiga intaa la eg canshuurta xataa guriguri looga qaado haddana aysan ammaan iyo xasilooni aysan ku haysan isla markaasna ciidamadii qalabka sida oo difaaci lahaa ee furumaha ay kasoo baxaan horta xildhibaanka waxaan rabaa inaan ogaado xaaladaha markii la qiimeynayo dal markii la qiimeynayo waxaa lagu qiimeeyaa xaalad nabadeed iyo muxuu iyo xaalad dagaal. Wadanku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal ayuu ku jiraa. Waxa la lagu takalfalay logistikada ciidanka frontiga joogo muxuu ay la gaarsiin lahayd ciidankoodii mushaarkooda ayaa lagu takalfalay. Waa la musuqmaasuqay. Xeerka ciidamada qalabka sida ciqaabta ciidamada qalabka sida waxa uu leeyahay. Wadanka haddii xaalad dagaal uu ku jiro xaaladdaas dagaal inta ay socoto sarkaalkii ama mas-uulkii musuqmaasuq ku sameeyay waxa ay la mid tahay asagoo curyaamo ku sameeyay ama sabotaaj ku sameeyay dagaalka cadowga lala dagaalay. Marka waxa waaye dowladda waxaan ka rabnaa oo shacabka Soomaaliyeed ama iyo annagaba aan ka codsanayna in arrintani dad loo maxkamadeeyo, waayo dagaalka meeshaas waxaa lagu gaa naf iyo maal ayaa lagu bixiyey ilaa mahaday ilaa muxuu ahaa dhulka ay kasoo baxeen oo dhan. Weliba ciidankii ugu dambeeyey oo dhanaana qabtay labada generaal oo maaragtay dagaalka hogaaminaysa muxuu ahaa way ku shahiideen, korneelkii kaloo loo magacaabo way ku shahiideen. Marka xildhibaanka ma wuxuu leeyahay ciidanka waxaa loo diray dagaal asagoo aan tirakoob aan la tirakoobin.
Dowladda la fahanteedaba ma diidana in musuq maasuq uu ka dhex jira ciidamada. Diiwaangelinta hadda dowladdu ay waddo waxyaabaha ugu waaweyn oo ay sheegayso inay kula dagaalamayso waa musuq maasuqa.
Maya musuq maasuqa waa la sameynaya si maaragta lacagta loo dhaco.
Korneel Mucu, waa mahadsan tahay. Xildhibaane, waa ku siin doonaa jawaabta aad ka bixinayso hadalkan, laakiin marka hore waxaan ku hormarayaa Doctor Xasan. Ra-iisul wasaaraha hadalkiisa waxaa ka mid ahaa in ciidamadii iyagoo dowladdana mushaar ka qaata haddana siyaasiga ay ilmo adeerka yihiin ama isku beesha yihiin ay waardiye u yihiin oo ay ilaalinayaan, hoteello gaar loo leeyahay in ay horfa fadhiyaan oo ay ilaalinayaan, dowladdiina ay mushaarkooda bixinayso. Arrinta soo musuqmaasuqa la sheegayo ka mid maaha
arrinkaas uu ra-iisul wasaaruhu sheegay iyo arrinka uu xildhibaan Sadiq sheegay, labaduba waa sax. Taa layskuma haysto, laakiin waxaa laysku haystaa hadalka kale dhinaca kale. Ra-iisul wasaaruhu lacagta uu dhahay waa la isticmaalay oo aan hadana la isticmaalin oo ku maqan waxay u baahan tahay cadeyn u baahan tahay. Mid kale rabaa inaan ku laabto, aad iyo aad ayaan u jeclahay dadkayga iyo dalkayga in la mideeyo oo laysu keeno wax kasta oo keenaya in dadka Soomaaliyeed ay kala shakiyaan ama ay dib u kala gurtaan ayagoo hadda isku soo gurgureenayn waan gurgureenayn waan kasoo horjeedaa oo burgulo oo dadkayga iyo dalkayga waxaa rabaa in la mideeyo. Laakiin haddana waxaa la rabaa runta in laysu sheegaa la rabaa. Waa ku waafaqsanahay xildhibaanka markay timaado canshuur iyo inaan soo qaadin oo meel laga yimid aan loo laaban waa sax. Laakiin xildhibaanka waxaa la rabaa arrinkaas inuu isaguna waasiciyo oo dadka kaleeto oo fikirkaas sidaas u fikiraya oo inaan canshuurta laga hadlin oo meelo laga yimid aan dib loogu laaban raba sida uu uga fikiraya oo u ilaalinayo. Waxaa la rabaa meelo kale ayagana in loo ilaaliyo oo ay kamid yihiin ciidamadan iyo daryeelkooda iyo sidii si saxa loo qabalahay oo aan dhammaanteena haddaan nahay Soomaali inta isku duubanno aan ilaalino dareenka dadka Soomaaliyeed mid guud iyo mid gaar ahaaneed oo aan ka shaqeyno wixii dalka iyo dadka isu keenaya. Taas waa mid. Midda kale oo aan kuusoo laabanay waa ku soo celinayaa dhibaatada maanta Soomaaliya taala maba aha dhibaato ciidanna ma aha, dhibaato maaliyadeedna ma aha, waa dhibaato siyaasadeed, gaar ahaan waa dhibaato istaraatiijiyad la-aan. Dalkan iyo dadkan ayaa guud ahaan meelay u socdaan ayaan la garanayn. Waxaan shaqeynayn oo ay ahayd waddankan inay shaqeeyaan golihii amniga qaranku ma shaqeynayo. Sababtu waxay tahay golihii amniga qaranka horta koob dokumentigu lagu dhisay lama sharciyeen oo baarlamaanka lama geyn, golihii isuma imaan oo maamul goboleedyada iyo dadka bataqaana siyaasadda ku lahay shareholdersa ka ahay oo ahayd inay kasoo qayb galaan oo amnigan iyo howlahan ay iska kaashadaan oo gacmo isuda qabsadaan waa la kala eriyey. Dowladdii dhexe iyada dhexna sideedii golaheedii shacbiga iyo golaheedii mataqaana aqalkii sare ayaa kala tegey. Marka waddanka waxaa ku socda waxa la dhaho political fragmentation ayaa ku socda. Siyaasaddii dalka oo dadka iyo midayn laheyd ayaa dumaysa. Marka haddii siyaasaddu fashilmaysana amnigu waa fashilma. Marka waxaa loo baahan yahay inaan waqti adagaan ku jirnaa dhibaatooyin fara badanaan soo marnay, waxaa la rabaa markaan inaan u fikirno si qarannimo ah oo aan aragti kore aan yeelano ama waxa la dhaho bacdu nadar meel fog inaan wax ka aragno oo dhibaatooyinku sida ay saxda u yihiin aan u adres garayno oo waxyaabaha farqaha iyo darfaha ah aan iska dhaafno oo aan root cause-ka waxa la dhaho wax dhibaatada waxa keenay oo sax inaan taabano, taasoo ah mataqaana lack of leadership and capability ee waxyaabahan keenana waxa ay ka dhashtay.
Waa maadsan tahay xildhibaankan siinayaa. Xildhibaane, haddii aan kuusoo leexdo dadka shakiga ka muujinaya in sababta mushaar la'aanta ciidamadu ay tahay diiwaan gelinta su'aasha ay isweydiyeen waxay tahay oo aad adiguba hadda noo qirtay in December 2017 ay hawsha diiwaan gelintu soo bilaabatay sanad markii ay socotay maxaa keenay in mushaarkii la joojiyo oo kuwa aan diiwaan gashanayn laga joojiyo muddo sanad bay soo socotay oo ciidamada oo dhan ay mushaarka qaadanayeen markii gabagababa lagu dhaw yahay sida madaxda dawladdu ay sheegayso maxaa looga joojiyay inta aan diiwaan gashanayn 2017 December markii diiwaangelintu ay bilaabanaysay ilaa December laga soo gaaro 2018 iyadoo diiwaangelintu ay socoto ayay ciidamadu mushaarka qaadanayeen hadda maxaa isbedelay
taas waxaa waaye operation ready assessment igu ah ciidamada yaa howlgeli kara yaa macnaha yaa apple ah yaa macnaha dagaalka geli kara yaa macnaha howlgab noqon kara marka qorsho kalena waa jira dowladdu ay oo ah qorshaha transition plan la yihahdo qorshaha kala guurka ah oo saala socotid waxa weeye annaga dhibkana haysta wana ogaatid waa caqabadaha oo ay fahmayeen marka saraakiisha waxa weeye waxaan ku jirnaa annagoo dib ciidanka u dhiseyna ayaa haddana dagaal ku jirnaa marka marka saasay ciidanka lagu dhisay annagoo dagaal ku jirna oo al-shabaab la dagaalamayo ayaa haddana ciidankii wax ku socda isbeddel ku socdaa marka horta arrimahan horta aan rabo dadka mas-uuliyiintana looga baahan yahay waxa weeye horta kow inaan la siyaasadeen arrimaha amniga horna waga hadlay aniga arrimaha amniga dhammaanteen inaan waajib baa naga saaran ciidamada saan kuu sheegana inay xaqooda helaan waa wax annaga dastuuri xildhibaan baan waa u daaranay waana waajib naga saaran waaye marka dowladda federaalkuna waana kuu sheegay mudnaanta koowaad mushaarkooda inay askari diiwaangeliyo la hubiyo oo mushaar qaadan ma jiro taa waa ku xaqiijinaya
laakiin maa la magacaabo dadku waxay isweydiinayaan xildhibaan maa la magacaabo oo la yiraahdo wax yar ii kaadi xildhibaan maa la yiraahdo guuta hebel oo meel hebel degan waa la diiwaan geliyey mushaarkeedana way qaadatay guuta hebel oo meel hebel degan waa la diiwaan geliyey mushaarkeeda way qaadatay maxaa dusha looga salaaxayaa oo loo leeyahay ma jiro askari aan la diiwaan geliyey oo aan mushaar qaadan ma jiro maxaa loo leeyahay ilan lama garan karo kii la diiwaan geliyay kii kale
saan kuu sheega horta inuu xoogaa na siiyo waqtiga oo ku hadlo waan siiyo oo lisqashmey ayaa fiican marka isbeddel ama wax in la sameeyo ama in la hagaajiyo la rabo badanaa saarisco manaha dad hore oo manaha waxaan ka wadaa askarta ciidamada naftirkooda dad waxaa jira eedana aan rabin in ciidanka tirada rasmiga la helo wax badan baa isdiidaya marka isbedelku waa xanuun badan yahay horta inaan saqirana waa isbedelku waa xanuun badan yahay haddii ciidan soomaaliyeed oo isku dhafan oo midaysan oo dalka difaaca la helo labadaasan oo la dhamaystiro wasaaradda gaashaaniga laga sugay su-aalaha weydiisa qaar ka mid a kule taliska ayaa weydiineysaa in guutooyinka la
dameweli lagama hayo jawaabaha su-aalahaas
kule iyaga ayaa kusii daran annaga guddi gurjoogteen ayaan kuleenahay aniga waxaan rabaa si mas-uul in loo hadlo fariimaha aan direyno iyo hadallada aan ku hadlayno inay hadallo miisaaman yihiin ciidankii maana dhegaysanaya mas-uuliyad baa naga saaran dalkan waxa weeye in ciidankan oo dhammaantii nab amniga noogu jirta in mataqaanaa wixii qaldana la saxo wixii wanaagsan la wado ciidamada mushaarkoodana waa la noodgaraystay waana sida lagu sheegay mudnaanta kuwaad bay leeyihiin cabashada kuwa jirana hadda xalkooda ayaa lagu jiraa laakiin hadalladeena hadallada mataqaanaa ee shacabka isku soo dhaweynayan ayaa
muhiim waa mahadsantahay cornel macow dowladaha taageeri jiray ciidamada xoogga dalka ama mushaarka siin jiray ama saanada kale ku taageeri jiray waxyaabaha ay ka cawdeen marka ay joojinayeen waxay ahayd musuq maasuqa marka laga soo tago sida doctor xasan buu sheegay in ciidamadani ay yihiin ciidamo beelbeel u samaysan kuwa gobollada jooga ha noqdaano kuwa caasimada jooga ha noqdaan meel walba ay noqotaba ciidamo qaabbeeleed u dhisan oo beel ay ku badan tahay mar walba oo goob juquraafiga soomaaliya ka tirsan ay joogaana sidee ay ku dhici kartaa ama suurtagal ay ku noqon kartaa in ciidamada soomaaliya laga dhigo ciidamo isku dhaf ah oo aan beel lahayn
ciidanka haddeertan muqdisho iyo nawaaxigiisa joogo ilaa ku fidsan muxuu ahay dhulkan shabeellooyinka ee ku fidsan waxa waaye soomaali nooc aana ku jirin mara kulli way ku wada dhan yihiin hal beel keliya ma laakiinse waxaa nasiib daraa maaragtay in maaragtay propagandada noocaas iyo dacaayadahaas maaragtay loo sheego muxuu ahay dowladaha caawinaya soomaaliya la yidhaha ciidankan waa ciidan beele ee hala sameeyay ciidan kaleeto maaragtay halaga soo aruuriyo gobolada waa wax fiican weligeed ba saasay ahaan jirtay markii oo ciidamada qalabka sida xoogga dalka soomaaliya la dhisaya gobolladao dhan ayaa maaragtay ciidamada laga soo qoray jiray لكن سن وحيابها أي كددين مريكان كوحواي أو وليبا أو هلما كان نفسي سينو أخري أم إنفورميشن كاس أو هايو عن هوا إن مارت مونيتور جروب كي يرهدين أيضا أن كيرين سد حبقل أو قفوت أيام مشاركوا ذا هالصول أيام الوصحيح هالصول سبور كاس ويكينين سكورت كانسل كي جيين دولة إني كدي بسي تلك النوع عاسي قفك السمي ميسن تاري جنرالك أو إذا ماذا حكمه هدي إذن كيسو أو قاجوه أما أو مارت دوشوه ذا مارت ومحوهي أو كبيواي وحا واجب كوا إنو اسكازي لشاقب إنو سيئة حيستو بلاده إيو إذن كفرتاقنا ذا معه وفشل ميت
أد بضو مازان تا قبدي بان مرينا وقتي آدو كوبان با إنو هاري هل سؤال بان جعلها إنا سدح دينا با إذن دح ديقو آد مدمد وقا جوابتان وحان كوهر مري دونا دكتور حسن شاقالي warbixin uu soo saaray macadka heritage ee shalayto wuxuu ku sheegay amaba uu kaga hadlay labadii sano ee madaxweyne maxamed abdullahi farbaajo uu xilka hayay waxyaabihii uu qabsomay iyo waxyaabihii uu suurtagali waayay ee waxay sheegeen in dhinaca amniga aad looga liito ee haddana waatan arintan ay ku soo korodhay maxaa saameyna oo arintani ay ku reebi kartaa xaaladii amni ee aan ogeyn markii horeba إن أي أحد مد أحد وجل عسان إيه كجرتي مجال هذا مقدشو إنه واحد
بسم الله الرحمن الرحيم أرتو مركور وانا شيف عمو هي إن سومالي أي مركلة أي أيدو أكتبه إذا أما تركيب مساعدة إني دي بولا بتو سومالي وانا شيف عمو هدي أرم أساسي أنا مركة أمامك نواح وماها مكالوه نواح ومانا واحدة تنواك لبنا هذا نايا سيك استباعاتو سيك باعتلا لوضب وحالة ربا إن لسبيو في الدايركشن in jid cusub la qaado oo siyaasadda Soomaaliya wada ay hadda ku socoto ama ay ku soo socoto for the last 2 years in laga beddelo maxaa markii hore ina fiicnaa jirna ma markasta waxba kala daraa jiray laakiin markii hore markasta waxa jiray hope iyo expectation in the bullet iyo hadda jiray dibaatada hadda soo korto waxa waaye xijabeel ay imaaday xijabeel kibna waxa u salaba dadka Soomaaliyeed ma arkaan wadada ay ku socdaan 15 mala wadada ayaa hore waxay ka noqotay mugdi
waa maxsan tahay xiliman sidii qorfa arintan ma ku yeelan kartaa saameyn amniga Soomaaliya
hadaa fiirisid maadka warbixintiisa waxa ku qornay in shacabka Soomaaliyeed wali ay residual macnaheedu inay wali ay taageer u hayaan dawladda macnaheedu fiir shacabka Soomaaliyeed wali dawladdu way taageersan yihiin waa arin mataqaana in la
warbixinta macadka waxa ku jirtay in laga soo bilaabo xukuumadii Cartaba ay shacabku jeclaayeen dawladda aadna u soo dhaweynayeen taageerana u hayeen
waxay kala warbixinta sheegaysaa arinta maaliyadda amaan badan iyo mataqaana sababana tan ku sheegay arimaha maaliyadda waxyaabaha laga gaaray mataqaana wax lagu faani karo weey in mataqaana dakhliga kor u socdo in mataqaana wixii yar oo shacabkaas masaakiinta laga soo aruriyo si sax lagu baxsho tiri anaga waxaan ogeyn waxa weeye dawladda Soomaaliya waxa muhiim ah inay xoog saarto oo miisaaniyadda hadda sanadkaas waxa lagu soo saaray tobanka ana horda baarlamaanka waa weeri waxa lagu jira dagaal hadii dagaal lagu jiro in dhaqaalaha inta ugu faraha badan hadda aniga u sheegay ciidamada in loo laba laabo oo mushaarka hadda 100 milyan waxa la waxa dhaqaalaha haysano dal idiyada inaan mataqaana juhud digeynaysa inaan ku wada bixinno inaan ciidankeena garab taaganahay laga fogaado laakiin in ciidanka mataqaana ee la siyaasadeeyo amniga la siyaasadeeni si wadajir ah dalkan u difaacno waddanka la yiraahdo mataqaana Sri Lanka waddanka Sri Lanka sababta Tamil Tigers ayaa jirjirna xusmaaqa labada kun iyo shantii baa mataqaana madaxweynaha markaas yimid go'aan wuxuu qaateen si rasmi ah in dagaalkaas la soo afjaro si mataqaana markaas xulba adduunka iyagoo dhahay la heshii waxay suurtagelisay inay macnaha ay soo afjaro oo Sri Lanka og tahay in Tamil Tigers ay hadda nabadii soo fariisay dhammaan dalkii ay dowlad Sri Lanka gacanta ku dhigtay horta xoog baa horta iyo mataqaan adoo
laakiin madaxweynaha Farmaajo laba sano buu qabsaday labadii sano waa la dhaafay xaaladana waa aragtaa
tiri adoo mataqaan gacanta bir adoo ku shaqeynaya in wada hadalka la wado waxa weeye anaga waxaanaga dawladdu waxaan dhilaan awoodeena aan isugu geeyno in dalkan mataqaan ciidamadeena mataqaan garab istaago wixii jirna la saxo wixii mataqaana laakiin aanan ciidamada inaan mataqaana inaan amniga la siyaasadeen amniga dhammaantii dan ayaa noogu jirta inaan amniga hagaajisano
shacabka laakiin amaanku waa siyaasad hadii aan amaanka oo siyaasad ahayn amaan laga shaqeynayo ma jiro
xildhibaanku waa inuu ogaado ammaanku waa siyaasad, siyaasadda kelima waa beerka siyaasadda weliba.
dhammaantiinba waad mahadsantihiin dhegaystayaal. Intaa ayaanu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa igala qaybgalaya Xildhibaan Sidiiq Warfaa, xoghayaha Guddiga Difaaca Golaha Shacabka, Doktor Xasan Sheekh Cali, bare sare oo ka tirsan Jaamacadda Muqdisho, iyo Kornel Cabdulaahi Cali Macaw oo ah khabiir u dhun dalool arrimaha ammaanka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayaad u mahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa Jacfar Kukaay oo soo jeedinayay Faaqidaadda Toddobaadka. Halkaad ugu lagala socotaan dhegeystayaal waa Washington Jaamac. Hayo
waa tahay Ibrahim oo waxaanu soo gaarnay gabaxligii gabagabadeena. Waxaan dhegeystayaasha u ciyaaraynaa hees waa madaalaha hobollada Waaberi, Cumar Cabdilla Shooli iyo heesti
Sulaadhawaada.
Thank you.
anuguna suleeqa ay jacaylkii isaray beri iga muusal gurine saadaashi eebahay nasiibkayga nasiibkaygaan ku sugayaa cumar cabdulla shooli heestaas suleeq uu ku luqaynayo waxay gabagabo u ahayd baahinteeni fiidnimo jaamac boole jaamac iyo ibraahim xasan daanduray ayaana idiin soo jeedinayay intaan mar kale kulmi doono sida ayo nabadgelyo. I'm not afraid to die.